Vox Verbi, podcast o slovu s velkým S. Soudní proces u Piláta v předchozí epizodě byl vykonstruován na základě Ježíšovy královské hodnosti. A ještě před odchodem na popraviště Pilátová vojenská četa paroduje právě královskou korunovační ceremonii. Vojáci ho tedy odvedli do dvora, což je pretorium, a svolali celý oddíl. Oblékli ho do purpuru a nasadili mu věnec upletený z trní. Pak ho začali pozdravovat. Buď pozdraven, králi Židů. Mlátili ho po hlavě třtinou, plivali na něho a ohýbaje kolena se mu klaněli. A když ho potupili, svlékli mu purpur a oblékli mu jeho oděv. Pak ho vyvedli, aby ho ukřižovali. Královská intronizační ceremonie na přelomu letopočtů pozůstávala z několika prvků. Shromáždění vojenské čety, oblečení krále do královského roucha, předání královských insignií, tedy koruny a žezla, projevy úcty a oddanosti ze strany poddaných a nakonec uvedení hlavních poradců po králově pravici a levici. Stejný postup lze zahlédnout v tom, co Pilátův vojenský oddíl provádí s Ježíšem. Poté, co Pilát vydal Ježíše k ukřižování, je podle Markova podání do dvora svolán celý vojenský oddíl. Oddíl, kohorta nebo četa představuje desetinu římské legie. Mimo biblické zdroje uvádějí, že římská legie čítala kolem 6000 vojáků. Oddíl je desetina legie, tedy kolem 600 mužů. Starověký historik Josef Flavius uvádí, že v Palestině působilo na přelomu letopočtu 5 vojenských oddílů, tedy asi 3000 vojáků. Je velmi pravděpodobné, že minimálně jeden oddíl se trvale zdržoval v Jeruzalémě a lze rozumně předpokládat, že v době židovských velikonočních svátků se počet ozbrojenců ve svatém městě ještě navýšil. Nicméně, svolání celého oddílu, tedy kolem 600 mužů kvůli odsouzenému Ježíši, je historicky málo pravděpodobné. Podobně je tomu i s purpurovým pláštěm. Purpurové barvení textilií se provádělo za použití jistého druhu mořských živočichů. Pravý purpurový plášť si kvůli jeho ceně mohli pořídit pouze vysoce postavené a bohaté osobnosti a byl proto jasným poznávacím znakem privilegovaného sociálního statusu. Je nepravděpodobné, že by takový kus oděvu měli k dispozici zrovna vojáci. Zřejmě použili běžný vojenský plášť červené barvy. Lze tedy usuzovat, že u evangelisty Marka přesné historické údaje opět dávají přednost jinému typu sdělení. Záměrné zveličení hyperbola je literární nástroj, kterým evangelista poutá pozornost čtenářů, aby jim neunikl závažný význam toho, co se právě odehrává. Nástup vojenského oddílu, předání purpurového pláště, královská koruna, konkrétně strní nebo nějakého bodláčí, které bylo zrovna po ruce, žezlo v podobě třtiny, kterou je Ježíš mlácen, pocty v podobě urážek, posměšných poklon a plivanců a nakonec uvedení hlavních ministrů, kteří zasedají po králově levici a pravici. Ani ti nebudou chybět. Kdyby se Jakub a Jan Zebedejovi nebyli v přítmí Getseman nenápadně vytratili, mohli by již za chvilku uvidět, jak vypadají ta místa po Ježíšově pravici a levici, kterých se ještě nedávno ambiciózně dožadovali. Zatímco tedy postavy příběhu parodují královskou korunovaci a domnívají se, jak směšný je muž, jenž je terčem jejich posměšků, pozorný čtenář vnímá, že právě v tuto chvíli skutečný král převrací na ruby lidské pojetí úspěchu, slávy a moci. Čtenář s již vytříbenou vnímavostí pro starozákonní odkazy vetkané do evangelního příběhu zde rozeznává siluetu trpícího Hospodinova služebníka, jemuž prorok Izajáš věnuje 4 zpěvy. Po ukončení parodující antikorunovace popravčí četa vrací Ježíšovi jeho oblečení. Odsouzenci byli v římském starověku běžně popravováni nazí. Usuzuje se, že pro popravy v židovském městě Jeruzalém ale platila vzhledem k náboženské a kulturní citlivosti místních obyvatel výjimka. Odsouzenci procházeli městem oblečení. Mimo městských hradeb však odejmutí oděvu a s ním i odejmutí základní míry společenského respektu nemine ani Ježíše. Ještě než byl Ježíš odveden k Pilátovi, soudila jej velerada. A tam rozsudek smrti zazněl poté, co Ježíš potvrdil, že je synem požehnaného, synem Božím. K potvrzení této skutečnosti dojde právě na kříži. Přinutili kolem jdoucího jistého Šimona Kyrénského, který šel z pole, otce Alexandra a Rufa, aby nesli jeho kříž. Přivedli ho na místo Golgota, což je v překladu místo lebky. Dali mu víno smíchané s mirhou, které si ale nevzal. Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty tak, že hodili o ně los, co si kdo vezme. Byla třetí hodina, když jej ukřižovali. Byl napsán popis jeho obvinění. Král Židů. S ním ukřižovali i dva zloděje, jednoho po jeho pravici a jednoho po levici. Ti, kdo procházeli kolem, se mu rouhali, pokyvovali hlavami a říkali: hele, ten, kdo zboří svatostánek a postaví ho za 3 dny, zachraň sám sebe, takže se stoupíš z kříže. Podobně se mezi sebou posmívali i hlavní kněží se znalci písma a říkali: zachraňoval druhé, sám sebe nemůže zachránit. Pomazaný král Izraele, ať teď se stoupí z kříže, abychom prohlédli a uvěřili. I ti, kdo byli ukřižováni spolu s ním, jej uráželi. A když nastala 6. hodina, po celé zemi nastala tma až do 9. hodiny. V 9. hodinu Ježíš zakřičel mocným hlasem: Eloi, Eloi, lema sabachthani, což přeloženo znamená: můj Bože, proč si mě opustil? Když to slyšeli někteří z těch, kdo stáli kolem, říkali: hele, volá Eliáše. Někdo pak odběhl, namočil houbu do octa, nasadil ji na trčinu, dával mu pít a říkal: počkejte, podívejme se, zda ho Eliáš přijde vysvobodit. Ježíš ale vydal mocný výkřik a vydechl. Opona ve svatostánku se roztrhla na dvoje se shora dolů. Když setník, jenž stál proti němu, viděl, že takto vydechl, řekl: vpravdě, tento člověk byl Boží syn. Ve 3. dějství evangelního příběhu, 6. a 7. kapitola, byl Ježíš představen jako ten, kdo shromažďuje nový Boží lid. V ostrém protikladu k domnělému králi Herodovi, jenž při svém slavení a hodování rozséval smrt, Ježíš, skutečný král, plný soucitu, sytil zástupy chlebem a uzdravoval je svou mocí. Na začátku 4. dějství v 8. kapitole už učedníci začínali vnímat Ježíšovu identitu a Petr jej u Cezareje Filipovi zcela správně označil za pomazaného. Pomazaný je v starozákonním pojetí král. Ježíš ale právě od té chvíle začal své učedníky jasně poučovat o tom, že jeho královská cesta povede utrpením až ke smrti. Petr se tehdy proti takové vizi rázně postavil. Ježíš v zápětí poté všem svým učedníkům i celému zástupu jasně řekl, že kdo chce jít za ním, musí vzít svůj kříž. Nyní v 6. dějství, ve chvíli Ježíšovy popravy, Petr původním jménem Šimon není přítomen. Vytratili se i ostatní dosavadní učedníci. A tak zbývá pouze pozorný čtenář evangelia. On je jediný, kdo má šanci ve zmínce o jiném Šimonovi, Šimonovi Kyrénském, jenž nese kříž, zachytit jemnou, ale přeci výmluvnou narážku na to, k čemu Ježíš vyzval Šimona Petra a ostatní učedníky: vzít svůj kříž a jít za ním. Učedníkům se ale povedlo z příběhu dokonale zmizet. V Lukášově verzi Ježíšova umučení alespoň jeden ze zločinců ukřižovaných vedle Ježíše projeví svůj soucit. V Janově evangeliu zás pod křížem stojí Ježíšova matka a milovaný učedník. V Markově podání je ale Ježíš úplně sám. Podle některých dobových pramenů měli víno smíchané s mirhou podávat odsouzencům jim blízké osoby. Směs vína a mirhy měla údajně utlumit smysly odsouzence a trochu zmírnit vnímání bolesti. Evangelista neuvádí, kdo podává Ježíšovi tento nápoj. Jeví se ale, že nikdo z Ježíšova přátel či učedníků na blízku není. Třetí a šestá hodina zmiňovaná v řeckém textu odpovídá počítání času ve starověkých řeckých a latinských textech. Den v běžné mluvě odpovídal času za denního světla a byl rozdělen na 12 částí hodin. V Jeruzalémě zhruba v období jarní rovnodennosti první hodina odpovídala naší šesté hodině ranní. Třetí hodina je tedy totéž jako u nás 9 hodin dopoledne. Šestá hodina odpovídá poledni a devátá hodina třetí hodině odpoledne. Setmění na pravé poledne evokuje 8. kapitolu proroka Amose. Prorocký text popisuje den Hospodinova soudu. Postavy příběhu úkaz nijak nekomentují. Zdá se tedy, že opět je to právě čtenář, kdo má v rukou klíče k tomu, aby dovedl události správně interpretovat. Nemůže mu uniknout ani fakt, že u roztržené opony se nezmiňuje chrám Hieron, v němž se pohybovala, o němž mluvíval Ježíš. Podobně jako v obviněních před veleradou, zmiňuje se i zde svatostánek nebo stánek Naos. Jakoby i výběrem výraziva vypravěč signalizoval, že chrám, místo pobývání Hospodinou prostřed svého lidu, tuto chvíli úplně pozbyl svého významu. Opona totiž oddělovala nejposvátnější prostor, do něhož měl přístup pouze velekněz, od zbylých prostor chrámu. Ježíšova smrt ruší toto rozdělení. Pozorného čtenáře snad ale nejvíc zaujme setníkovo konstatování po Ježíšově posledním výdechu. Vpravdě, tento člověk byl Boží syn. V Pilátově paláci se mluvilo o Ježíšově královském titulu. Ježíšovo Boží synovství bylo projednáváno pouze ve veleradě. Tam římský setník zcela jistě přístup neměl. Během svého působení se Ježíš nikdy, skutečně nikdy explicitně jako Boží syn nepředstavil. Tohle sdělení v podání hlasu z nebe kdysi nahoře proměnění zaslechli pouze Petr, Jakub a Jan. A ti v tuto chvíli u kříže nestojí. Na začátku evangelního příběhu u Ježíšova křtu též zazněl z nebe hlas. Ten se ale obracel přímo na Ježíše. Ty jsi můj milovaný syn. Nikdo z postav příběhu k této informaci přístup neměl. Odkud tedy římský setník, pohan, bere podklady k tomu, že v tuto chvíli prohlašuje vpravdě, tento člověk byl Boží syn. Zdá se, že hlasem římského setníka promlouvá přímo ke čtenáři sám vypravěč. On se totiž v první kapitole v prvním verši vyslovil začátek evangelia Ježíše Krista, Božího syna. Čtenář evangelia je tedy jediný, kdo může obsáhnout plný význam sdělení. Vpravdě, tento člověk byl Boží syn.
Vox Verbi z nakladatelství Paulínky.